Nu, mēs pirmām kārtām ceram, ka būs skaidrība par to, kāds būs budžeta sadalījums, jo šobrīd jūs visi zinat, ka publiskajā telpā parādījies vēl viens miljonis sabiedriskajiem mēdījiem, kas līdz šim nav mūsu finanšu datos iekšā. Mēs par viņu dzirdam tikpat, cik vispārējie publiskajā telpā. Tātad pirmais ir, protams, budžeta prioritātes, otrais ir šobrīd zemes aprēces konkurss. Kā jūs zinat, tad beidz 3 gadu termiņš komercmedijiem, kas pilda sabiedrisko pasūtījumu zemes aprēdē. Tātad padomē ir jāsludina konkurss, un tas ir jādara šobrīd ātri novembrī. Un vēl viens konkurss saistīts ar novada ziņu veidošanu, kas ir igadējies sabiedriskā pasūtījuma budžeta dotācija. Tātad arī šis konkurss ir jāsludina Latgales programma, ka mums ir vesela virkne šādu pasākumu jādara.